V poslanecké sněmovně vrcholí spor o obsazení komise, která dohlíží na práci Generální inspekce bezpečnostních sborů. Má jí vést komunista Zdeněk Ondráček, před rokem 1989 člen pohotovostního pluku komunistické policie, který pomáhal potlačovat protirežimní demonstrace. Je to důležitější než jeho následná kariéra v současných policejních strukturách. Tato otázka se nabízí i v souvislosti s nedávnou zprávou, že bavorští vyšetřovatelé se začali zabývat zabíjením německých civilistů na tehdejší takzvané železné oponě. Tohoto právního průlomu, kdy se před zahraniční soud můžou dostat funkcionáři někdejší československé vlády jako Milouš Jakeš, Lubomír Štrougal nebo Petr Colotka, dosáhla platforma Evropské paměti a svědomí. A její aktivita budí úvahy, jestli nynější česká společnost potřebuje podobné rozsudky, aby dokázala správně pochopit a přijmout svou vlastní minulost. Nebo je podobná snaha už zbytečná.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A novinář z webu Alarm, taky politický aktivista Matěj Metelec. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, požádám o krátkou odpověď. Pane Metelče, doplácíme na to, že jsme se nevypořádali s komunistickou minulostí? Je to znát na současné politice a ne v úplně dobrém smyslu?
Já se obávám, že to je trochu špatně položená otázka. Tady bychom se asi museli ptát, co to znamená vypořádat se s komunistickou minulostí.
Otázka, na co chcete odpovídat. Jakým způsobem... Ta otázka je položená přesně tak, jestli si myslíte, že je to špatně nebo dobře.
Ne, já si myslím, že tady bychom asi museli nejdřív trochu jako definovat, co to znamená vypořádání se s minulostí.
To budeme.
A co to znamená, že bychom se s ním my měli vypořádat jako společnost, jako nějaký státní instituce. Tady v podstatě od roku 89 probíhaly nějaké snahy vypořádávat se s tou minulostí, když použiju tohle slovo.
A explicitně o ty rozsudky, které zazněly na začátku, potřebujeme to, aby spravedlnost v téhle oblasti působila a zanedbali jsme
tak
to?
Tak pokud se budeme bavit o rozsudcích a postihování konkrétních viníků, já si myslím, že to je trochu problém, že to přichází takřka 30 let po pádu toho režimu. Když si vezmete, jaký byl průměrný věk těch vrcholných představitelů, těch elit, to byla prostě gerontokracie už tehdy. Oni jsou sice překvapivě dlouhověký, některý z těch lidí, ale furt to znamená, že většina z nich už je po smrti nebo v dohledné době po smrti bude. Nad to pachatelé těch jako největších nezákonností, případně zločinů proti lidskosti, jsou už mrtví dávno, protože ty se odehrávaly v 50. letech. Takže je to trochu pozdě bych a honit.
Tak, Prokop Tomek, doplácíme na to, že jsme se dřív nevěnovali tomuto problému víc, že česká justice nepostupovala, řekněme, v tomto důrazněji?
Tak když to srovnáme v celé té s ostatními zeměmi postkomunistickými v Evropě, tak myslím, že Československo nebo Česká republika na tom nebyla úplně nejhůř dokonce, protože to potrestání se nepovedlo prakticky nikde, nebo ne takovým způsobem, jak si ta společnost představovala. Takže určitě je to potřeba, a jinak co se týká toho vyrovnání s minulostí, tak myslím si, že to je pořád stálý proces, že zatím nebylo řečeno, vyrovnali jsme se s minulostí, všichni jsme spokojeni, nebo na všechny otázky bylo zodpovězeno, takže je to jako dějiny, prostě vyrovnáváme se a budeme se vyrovnávat, někdo víc, někdo míň.
A ještě, pane Tomku, hraje velkou roli, že se nepodaří odsoudit a potrestat jmenovitě lidi, kteří byli zodpovědní a jsou zodpovědní za to, co se dělo zločinného v totalitním režimu?
Tak to má řadu úskalí, protože samozřejmě je to v dlouhodobém časovém odstupu od těch událostí. Nelze potrestat lidi, kteří prostě nežijí, a těch let uplynulo skutečně už hodně.
Mm-hmm. Měli jsme začít dřív?
No ale tak jako začalo se relativně brzo, ale stejně těch faktorů bylo víc. Já myslím, že byly problémy i, že justice nechtěla vlastně uznat tu myšlenku, že by bylo možno trestat zločiny, které se staly před řadou let kvůli retroaktivitě, kvůli prostě promlčení. Nebyly také myslím, schopní vyšetřovatelé, leckdy, nebo dokonce i řekněme státní zástupci justice. Nebyla tam vůle.
Nebyla vůle.
Určitě tam ten problém byl, protože ten stát jako prostě ta čára nevznikla 17. listopadu 89, byla tady kontinuita v řadě věcí. A samozřejmě i personální kontinuita.
I v justici.
I v justici, i kontinuita práva. Takže.
Pane Metelče, je tohle problém? Vnímáte to jako problém, že justice, řekněme, mohla selhat?
Já si myslím, že to není problém, který by se týkal vlastně justice, že to je problém, který se tady odehrával v těch postkomunistických společnostech ohledně s tím, jak se tedy vyrovnat, když použiju tohle z toho nejednoznačné slovo, s tou minulostí, co to vlastně znamená, kde hledat, když teda bylo řečeno, že to bylo nějakým způsobem morálně odsouzeně hodný, toho z normativního hlediska špatný, toho, když to, co ta přišlo potom, je dobrý. Kde hledat ty viníky, kdo jsou ty viníci, kde je ta míra té participace na tom, jaký ten režim byl. A myslím si, že to se vlastně nikomu úplně nechtělo dělat nějak jako pořádně. To se vlastně jako do dneška neudělalo. Když se podíváte na to, co tady probíhalo v 90. letech, tak na jednu stranu v 93. to se prostě ustanovil nějaký zákon o tom, že ten režim byl odsouzeníhodný. Na druhou stranu tady byly už vlastně kontinuálně ve všech vládách, které vznikly po listopadu 89, byly lidi, kteří byli v KSČ. A byli třeba i těma jako vůdčíma transformátorama ekonomiky. Vladimír Dlouhý například. Mm-hmm. Ten byl od roku 78, tedy jako rok po chartě, vstoupil do KSČ. A to samozřejmě prostě nenastavuje moc jako situaci nějakého jednoduchého vypořádání se s tou minulostí a jednoduchého oddělení, co vlastně to prostě je tou mírou té participace, která si zaslouží to odsouzení. A pak ta společnost, jako, když nedokáže tady jako najít nějaký to dělítko, tak pak může jako sotva přistupovat k takovým konkrétním krokům, jako je trestní postihování někoho. Protože ono, když začnete na někoho ukazovat prstem a vyjít to před soud, tak pak jako najednou si musíte říct, no ale co když vlastně tady ten vrcholný představitel současné vlády na tom se taky podílel, protože byl šéfem základní organizace KSČ v prognostickém ústavu.
Chápu, pane Tomku, bylo by to tak těžké říct, tito lidé můžou za to a za to a za to, je potřeba je odsoudit. A teď se vracím k tomu, čím jsem začala, třeba Evropská platforma Evropské paměti a svědomí dokázala shromáždit takové důkazy, že němečtí vyšetřovatelé se budou zabývat i po těch letech zabíjením na železné oponě před rokem 89.
Já bych jenom ještě zareagoval, ono vlastně to pravidlo nebo ten řekněme princip toho trestání byl na konkrétní viníci konkrétních trestných činů.
Ano.
To znamená, ale je pravda, že tam je třeba problém ten, že v tomhle konkrétním případě, kde by se hledali lidé, kteří zastřelili někoho třeba na hranici.
Nebo k tomu dali rozkaz?
Tak jde o ty, kteří k tomu dali rozkaz.
Ano.
A tady můžeme jít až nahoru, protože samozřejmě ten systém byl schválen nejvyššími místy. A tady bude asi problém jako tu odpovědnost potrestat, protože v celé řadě případů, jako byla například asi nejznámější případ vlastizrady v roce 1968, kdy šlo o aplikaci tedy práva na v podstatě politickou vinu, tak tam se to nepodařilo vlastně. A, nebo prakticky nepodařilo. A vím, že třeba v Německu se právě ty případy z hranic ale posuzovaly tímto způsobem, že se trestali jak teda ty střelci, tak i ti zodpovědní. A ti střelci dostávali nízké tresty.
A ti zodpovědní vyšší. Takže to jde.
Takže určitě, no, v Německu to jde. Nevím,
tady chybí společenská poptávka spíš.
Já bych trochu navázal na to, co jste řekl. Tady je právě přesně jako problém, kde hledat vlastně ty zodpovědní. Tak jako ve chvíli, kdy pohraničníci to prostě byli třeba prezenčáci, že jo, to prostě vojáci základní vojenské služby, to prostě, který měli nějaký jako dobrý předpoklady pro to dělat zrovna v tuto vojenskou službu, tak ty prostě plnili rozkazy, který jim někdo dal, což je jako klasická výmluva, ale jako na druhou stranu je rozdíl, když se tímhle způsobem vymlouvá generál, když to říká fakt jako někdo, kdo je tam na dvouletou prezenční vojenskou službu. Ale pak, když se teda budeme bavit o tom, jak ty režimy fungovaly, tak něco opět, co tady bylo nastavené v 90. letech, že ta hierarchizace byla taková, že nakonec jako velela Moskva. A víceméně tohle je, myslím, minimálně všeobecně ve společnosti do dneska konsenzus o tom, jak vypadaly ty východoevropské režimy sovětského typu.
Myslíte, že nakonec, zodpovědní, protože ne, zodpovědná je Moskva?
Ne, nemyslím si to já, ale tímhle způsobem byl ten diskurs do značné míry nastavený. Že to, jak to bude vypadat prostě v NDR, v Československu, v Maďarsku, v Polsku, se určuje v Moskvě. Takže tady nakonec jako byly nějaký východoevropské společnosti, které byly znásilněny prostě zlýma bolševikama v Moskvě, to, a ty vlastně můžou za až ten poslední zločin, který se tady odehrál.
A co si o tom myslíte, o tom názoru?
Myslím si, že tohle je přesně jako otázka toho vyrovnávání se, který jako nakonec neznamená ani tak jako ty soudní rozsudky, a nejdřív jako přesně jako to bádání, tu historickou práci, prostě rozkrývání těch mechanismů. Což v tomhle tom si myslím, že tady jsou rezervy obrovskými, prostě nemáme stále to jako dějiny KSČ, v podstatě prostě nemáme dějiny to prostě, STB, těch represivních složek. 30 let potom, co tady jako se nějakým způsobem ta debata vede, máme tady už taky docela dlouho ústav pro studium totalitní režimu, tyhle ty věci tady pořád chybí, pak jako je těžký to chtít, aby v podstatě probíhaly prostě nějaký jako konkrétní rozsudky, když tady vlastně mají nějaký soudci pracovat s něčím, co ani jako nemůžou znát, jak fungoval ten samotný režim, kdo teda dával ty rozkazy.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí novináře Matěje Metelce a historika Prokopa Tomka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
No a já se vracím k té své úplně první otázce, pane Tomku, jestli teď při obsazování orgánů dolní komory parlamentu, poslanecké sněmovny, vedení výborů, vedení komisí, stálých komisí sněmovny, nedoplácíme právě na to, že se nepodařilo zkrátka najít, ani se možná příliš nehledalo, jak říkáte, někoho, kdo by byl zodpovědný za zločiny spáchané před rokem 89, tak to vypadá, že vlastně proč bychom se za to měli stydět? Tak, nefunguje tak takhle, trošku tahle ta přímá úměra?
Takhle to zní hodně, hodně široce, tedy, ale nevím, jako, co je příčinou toho obsazování některých těch pozicí v parlamentu. Myslím si, že tady, že rozhodně člověk, který tady byl v součástí toho represivního aparátu a jako viditelně se na něm podílel, tak by třeba neměl být předsedou toho výboru, který dohlíží na
Stálá komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy policie.
No, jako tohle to mě připadá jako takový střet zájmu svým způsobem.
Střet zájmu?
Ne střet zájmu, ale jaksi, že to je, že to, to ne asi střet zájmu, ale že tam vidím nějaký prostě rozpor v tom, nebo že by pro takovouhle pozici by měl být někdo, kdo je vysloveně neutrální třeba.
A v čem myslíte, pan Ondráček, člen KSČ, Ema před rokem člen Sboru národní bezpečnosti, ano, pohotovostního pluku, který zasahoval proti protirežimním demonstracím, v čem by mohl být podle vás?
Já myslím, že by mohl být zaujatý, že prostě má to spojení s těmi bezpečnostními složkami před listopadem 89. Tak tohle mě připadá trošku jako i provokace. Jo, ale jako ta široká otázka, jestli je to tohleto příčina, nevím. Možná mně se zdá, že těch téměř 30 let, které uplynuly od listopadu 89, že to je možná už hodně dlouhá doba pro to, aby ten problém toho vyrovnání s minulostí byl skutečně živý, aby se tím lidé hodně zabývali, aby tím nějak žili. Už to možná nechtějí poslouchat, nebo už si na to nějak zodpověděli.
Nebo zvykli?
Zvykli, zapomněli a tak dále. Možná, že už to není aktuální.
A může to brát, pane Metelče, můžeme to brát i jako kontinuitu nebo určité potvrzení kontinuity doby před rokem 89 a nyní to, že KSČM nominuje do čela stále komise sněmovny pro kontrolu policie, abych to zkrátila, nebo orgánu, který prošetřuje policisty, člověka, který byl členem pohotovostního pluku před rokem 89.
Takhle, já bych to možná vzal trochu širka. Na jednu stranu, kdybych měl přímo reagovat, pro značnou část společnosti, tím mladší generace, tohle jako vlastně není otázka, protože vzhledem k tomu, že to nezažili, tak je to fakt něco prostě z druhé ruky a přesně jako ta snaha furt se na tom nějak prostě na té valše těch dějin, to prostě přepírat to prostě sami sebe, když je to vlastně něco, co je mimo naši prostě žitou zkušenost, to asi fakt jako není moc atraktivní. Co se týče pana Ondráčka, tady je asi dobrý říct, že on byl teda od roku 88 příslušníkem SNB, od roku 89 byl členem KSČ, ale bylo v roce 89 mu bylo 20 let to. A po roce 89 vlastně dělal velkou kariéru u policie. Tady se nebavíme o člověku, který byl v roce 88 v SNB a v roce 89 v KSČ. Tady se bavíme o člověku, který pak vlastně po listopadu prostě měl většinu svého profesního života, celou vlastně kariéru, většinu svého života jako takového. A měl skvělou kariéru u policie České republiky. Vlastně byl vyšetřovatelem, kriminalistou, to asi jako poměrně dobrým vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že byl na kauzách Opencard a tak dále. A myslím si, že tohle je spíše jako prostě ten důvod, proč ho nominoval tu pozici. A pak bychom se možná
je
jako
to
měli bavit o tom.
No,
myslím
to, co
si,
dělal
že to
před
asi,
rokem 89.
Myslím si, že to asi jako hraje nějakou roli a očividně vzhledem k tomu, že dělal tuhle tu práci, tak prostě jeho lustrační osvědčení prostě nemohlo dopadnout, takže byl to vlastně v žoldu STB, to, že byl agentem. Takže jestli se budeme bavit o tom, že prostě někdo ve 20 dělal tohle, to pak to prostě celou prostě dobu byl v policii. To pro někoho nebyl problém, to se jako nějak neřešilo, kvůli tomu jsme tady neseděli. To vlastně. A teďka je na téhle pozici, že je to taky jako symbolický. Ale přitom, jako kdyby měl být něčemu jako nebezpečný z hlediska jako těch reálných věcí, tak mohl být od v těch 90. letech, kdy fakt jako dělal v ekonomický policii.
Tedy je to důležitější, co dělal po roce 89, než že před rokem 89 zasahoval proti demonstrantům, kde, jak se sám přiznal, například fyzicky napadl i ženu?
Myslím si, že jako z hlediska nějakého nebezpečnosti je asi důležitější ta pozice, kde byl předtím. Z hlediska toho, jestli nám nějak jako prostě symbolicky to škodí nebo neškodí. Když se budu bavit o tom, že to byl prostě nějaký policista, který napadl ženu. Vy jste řekla, že jsem politický aktivista, je to tak? To. Já jsem se zúčastnil spousty demonstrací a zúčastnil jsem se demonstrací, kde policisti zasahovali a napadali tam i ženy a dívky. To, že,
takže to není takový rozdíl.
Nemyslím si, že je to něco, co by bylo výsadní tomu předlistopadovému režimu. To dělají policisté. Prostě teďka někteří z nich možná jednou budou zasedovat v parlamentních lavicích a budou vést nějaké výbory. Já osobně bych asi v tom neviděl problém, přestože bych se zúčastnil něčeho, kde se tohle stalo. Nevidím tam úplně jako nějakou souvislost.
Je to relevantní argument, pane Tomku, že třeba člověk, jako je pan poslanec Ondráček, žije většinu svého života v polistopadovém režimu, kde dosáhl kariéry u policie a zřejmě ne náhodou, tak jestli potom celá tato epizoda válcuje, řekněme, tu krátkou před rokem 82, kdy mu bylo 20 let.
Tak já myslím, že ta pozice v zákonodárných sborech je prostě něco jako mimořádného. Jako, jak tady zaznělo, on neměl žádné problémy s tím dělat kariéru u policie. Byla mu tam teda svěřena zjevně jako velká důvěra a bylo by tomu i nadále a nikdo by jeho pozici nijak nespochybňoval. Ale jestliže se stane někdo zákonodárcem, je jak si na něj jednak vidět a jednak je to mimořádná pozice, zastupuje občany. Je to člověk, který má velkou zodpovědnost a vlastně svým způsobem velkou moc. Takže myslím si, že se na něj, že ten pohled už je jiný. Jo.
A tedy v jakém směru? Že by měl být jiný? Že bychom už se neměli tolik zaměřovat na to, co bylo před rokem?
Ne, já si myslím, ne, to, co si právě myslím, že proto je jiný, jsou jiná měřítka, je jiná...
Kvůli tomu, co dělal.
Ano. Myslím si, že ta bezúhonnost by měla být jako naprostá.
Posloucháte Český rozhlas Plus, jeho hosty jsou Matěj Metelec a Prokop Tomek. Tady zazněla jedna věc z úst Matěje Metelce a to je zajímavé, že se hodně lidí pozastavuje právě nad působením pana Ondráčka v tom pohotovostním pluku zasahování proti protirežimním demonstracím, které ty zásahy byly násilné a tak dále, je to zdokumentované, ale že něco podobného se děje i v současné době a někdo to zase tak příliš neřeší. Dá se to srovnat, pane Tomku, podle vás?
Nevím, jestli ve všech parametrech asi se to srovnat nedá, protože já jsem se třeba zase účastnil těch demonstrací před listopadem 89, které byly nenásilné naprosto. Že tam vlastně to policejní násilí bylo jednostranné. Tam vůbec nikdo, tam nebyly ani žádné masky, ani žádné zbraně, žádné házení něčeho a tak dál. Jo, to znamená, že ta násilí bylo ze strany jedna, která toho z těch represivních orgánů. Druhá věc byla ta, že v tehdejším systému bylo velice riskantní třeba se jenom dotknout, i verbálně se dotknout příslušníků tedy veřejné bezpečnosti nebo té státní moci. Že to bylo napadení veřejného činitele, které se trestalo velice přísně. A ty šance, které měl ten, který byl z toho obviněn, byly prostě malé. Kdežto zase v těch současných poměrech samozřejmě dochází k porušování zákonů i ze strany tedy těch, kteří by je měli dodržovat. To se nedá prostě vyloučit. Tak tomu,
a proto potřebujeme
tomu
bude Generální inspekci bezpečnostních sborů, pokud možno přesně, nezávislou.
Přesně tak, a potřebujeme mít další záruky a kontrolní mechanismy, včetně tisku, včetně médií. Takže tady je kontrola a je tady možnost daleko větší nápravy těch věcí.
Pane Metelče, chcete
reagovat? No, rozhodně. Já se obávám, že nevím, jakou máte zkušenosti s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, ale tady je poměrně jako dlouho notoricky známo, že ona v podstatě nikdy nic nevyšetří a v zásadě jako nikdo z těch policistů, kteří jsou nějakým způsobem jako vyšetřován, že si někdo stěžuje to na jejich zakračování třeba konkrétně třeba v případě těch demonstrací a tak dále, nikdy vlastně jako nebyl postižen. Tady jako panuje, až jako se dělají prostě spousta vtipů o tom, že jako gips je tady úplně k ničemu. Takže obava, že teďka tam přijde pan Ondráček to a najednou nám gips prostě nebude vyšetřovat to. Já se trochu obávám, že už to nemůže být horší. Já bych tady asi jako nechtěl srovnávat ten režim předlistopadový a ten současný. Pokud jako si něco myslím, že jde srovnávat, tak je přístup těch toho represivního aparátu, který víceméně tak trochu jako generuje ty samý náhledy na něco, co je vnímané jako antisystémový hnutí. To, že policisti prostě jsou nějakým způsobem buď to tak, že k tomu povolání inklinují, nebo že to nějak jako formuje prostě to, že ten řád je důležitý a že ten, kdo dělá jako nepořádek, je nějakým způsobem nutný ho trochu jako potlačit to, nebo případně mu nařezat, jako je, myslím, jde napříč režimama, ať už jako jsou liberálně demokratický, fašistický, to, nebo státně socialistický. To prostě jako tuhle tu práci nepůjde dělat někdo, kdo je prostě bohemský anarchista. To bude samozřejmě jako dělat někdo, kdo si myslí, že ten pořádek prostě je důležitý.
A vy byste skutečně srovnal represivní aparáty komunistického režimu před rokem 89 a současné republiky?
Ne, já bych spíš srovnal to, jakým způsobem se ty lidi koukají na toho, kdo dělá ten nepořádek. Podívejte, já vám řeknu jakou anekdotu. Já jsem před jedním skvotem, před jednou obsazovačkou, kde se promítala mimo jiné teda jako struktura toho vlastnických vztahů, těch prázdných baráků, jak to patří italským mafím, který tady v 90. letech ulívali peníze. A tam jsem měl rozhovor s několika policistama a jeden mi tam jako explicitně řekl, že kdyby žil prostě v době Třetí říše, tak by samozřejmě udával ty židy, kteří by se schovávali, protože zákony se musí dodržovat. Ono prostě to tak jako v nějaký debatě to zní tak jako
jídlo.
Já podobných rozhovorů vedl, protože oni se občas jako rádi baví to, ale protože se nudí, že jo, taky jako ale jako tohle to prostě je nějaká jako mentalita, která tam funguje.
Mě napadá, je tohle to dědictví, které si neseme z doby komunismu, pane Tomku?
Tak já si myslím, že něco na tom je určitě. Mimochodem třeba i ta taková ta otázka, jako kdy se třeba ti bývalí příslušníci státní bezpečnosti nebo represivního aparátu, kdy se třeba omluví nebo kdy nějak reflektují prostě tu svoji minulost. Chybu. A to prakticky není nikdy. Oni nikdy ničeho nelitovali, to jsou opravdu světlé výjimky.
Možná, že kdyby byli před soudem, že by museli.
Ne, tak tam ne. Zapírají nebo se soudu nezúčastňují, že jo, tam využívají veškerých možností, které jim demokratický systém dává. Ale že je to zřejmě asi tím, že prostě u celé řady těch lidí byl ten přístup k věci takový technokratický. Opravdu, jakože oni dělají svou práci, že takto jsou vymezena pravidla, takové máme mantinely. O politickou stránku věci, ať se stará někdo jiný, to je prostě, to není naše věc, a že takhle dělají svou práci. Proto se taky ta reflekce není, protože oni nemají pocit, že by dělali něco špatně, dělali to, co jim bylo řečeno, a ty otázky, které si klademe my, si oni vůbec nikdy nekladli.
Třeba, až si poslechnou náš pořad.
Když si přečtete paměti generála Lorence, tak tam je to přesně v tomhle tom stylu. To vlastně bylo to nějak nastavený, pořádek je důležitý, respektoval jsem mezinárodní prostě rozvrhnutí sil, to vlastně. A tím to v podstatě jako končí. Je to pro něj asi tak stejně důležitý jako jeho práce jako kryptografa, to tam jako projevuje víc vášně, když to popisuje, než nějaký boj to vlastně s těma živlama, s opozicí a tak dále.
Novinář z webu Alarm, politický aktivista Matěj Metelec, taky Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.